Ja, det var kjekt å være tilbake igjen på Bygland, på stevne. Det hender jo romant, så at jeg får komme hit og dele ordet med dere. Det er underlig, jeg tenkte på det her tidligere i dag. Hvordan når en får spørsmål om å være med på noe sånt som dette her, dette er jo andre stevner jeg er med på her nå i sommer, så kommer det ofte et ord for en med det samme. Men en skal jo ikke preke samme dag. Det går kanskje flere måneder frem til det skal skje. Og nå har vi kommet til den timen da. Det er godt å få et ord å gå med, som jeg sier. Det er godt å vite at det er Herrens budskap og ikke ditt eget. Jeg skal lese fra Hebreerne 9. Og gi deg litt tid til å finne opp der. Jeg ser at jeg har skrevet en slags overskrift på den teksten. En bedre pakt, et bedre håp. Det er jo det vi alltid ønsker, ikke sant? Vi ønsker noe bedre. Så for all del må vi ikke avvise det. Herren har gitt oss noe bedre enn det vi kunne komme opp med. Og her står det enda til at han har gitt oss noe bedre enn det som gjaldt i den gamle pakt. Jeg skal lese der fra vers 1, Hebreerne 9 som sagt, og vers 1 i Jesu navn. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. For den var som et telt, for det var reist et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bord og stuebrødene. Det ble kalt det hellige. Men bak det andre forhenget var det et telt som ble kalt det aller helligste, som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var helt ikledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret og paktens tavler. Over arken var herlighetens kruber, som skygget over nådestolen. Om disse skal vi ikke nå tale i enkelhet. Men nå, da nå dette er slik innrettet, og går prestene alltid inn i det forreste telt, når de utfører sin tjeneste. Men i det andre teltet går bare ypperste presten inn, en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelse. Med dette gir en hellig ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er blitt åpenbart, så lenge det forreste teltet ennå står. Dette er et bilde inn til den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret frem, både gaver og offer som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette kjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. Her går det veldig klart frem at den kun hadde sin tid inntil det kom noe bedre, står det. Altså noe som var bedre enn dette. Det er spørsmålet om det har kommet da. Eller om du fortsatt befinner deg i dette forreste teltet. Den hadde, leser vi her, altså den hadde sin tid. Det var noe som var, det er ikke noe som er. Her skilles mellom de to pakter, og merker når det her tales om den første pakt, så bemerkes det at den hadde sin jordiske helligdom. Det som var hellig i den var det som ble åpenbart gjennom de offer som ble brakt. Det var ikke noe der som var hellig i seg selv, altså. Det var jordisk. Derfor kunne den ikke gå inn dit med et hvilket som helst offer, selv om det var aldri så rikt i jordiskens venen. For det var ikke de offer jødene brakte på alteret der som ble dem til frelse. Det var ikke det. Men det som disse offrene vittnet om. Altså når jøden bar fram offer i tempelen, eller i denne helligdommen, så vittnet det om noe annet. Og så var det noen da blant dem som fikk se hva dette var for noe, og ble frelst ved det de så. Altså det som ble åpenbart dem gjennom dette. Og så var det andre som bare så de offer som de selv brakte. Som ikke var noen gangen i, egentlig. Det var nemlig Guds offer, de så den trøst som de stille i landet ventet på, som det står. Og så frem imot, og som den godeste Simon vittnet om i tempelet, der han sto med dette Jesusbarnet i sine armer. Nå så han Guds frelse. Nå så han de offer som Gud skulle bringe. Og så sier han, nå kan jeg fare herfra i fred. For mine øyne har sett din frelse. Ser du offeret som de ventet på? Har du sett det? Husk første tid jeg kom med som kristen, så, og kom inn i bedehussammenheng da, etter å ha vært igjennom disse karismatiske irrgangene, så spurte de ofte om det. Har du sett det? Har du vittnesbyrdet? Hører ikke så ofte det i dag. I hvert fall ikke blant yngre folk. De kan undres over det. Altså, ser du offeret som de ventet på, altså det som ble brakt til en soning for all verdens synd? De offer som de selv brakte kunne altså ikke frelse noen eller gi dem noe som helst fortrinn innenfor Gud. Og det skal du vite også, at det ikke noe du kan gjøre fra eller til om du lever aldri så heldig her på jord, som gir deg noe som helst fortrinn innenfor Gud. Regner du med det, så avviser du faktisk de offeret som gir deg fortrinn. Det er det som er det farlige med egen rettferdigheten, forstår du. Så er det fariserene levde. Der skal ikke du leve. Altså ikke noe fortid med hva det var i seg selv. Men så sagt, det var det vittnet om. Ingen menneskelig utført gjerning kan bevirke det om du så offra livet litt for andre, og så ga ditt legeme til å brenne, som det står i dette. Hjelper ikke dem? På dette alter har de ikke noe utrettet, men det blir tvert imot et dom for dem som bringer det. Så vi kan jo spørre, hvorfor bringer du noe offer dersom det er fullkommet det som allerede ligger der? Stans nå opp for det, kjære venn. Stans virkelig opp for det. Hvorfor tenker du at du må bringe noe i tillegg til det som allerede er gjort? Det er jo en helt absurd tanke, ikke sant? Så er det jo ikke fullkomment det som er gjort da. Hvorfor har verden ropte Jesus ut fra korset at det er fullbrakt dersom det ikke er det? At du må legge noe til og være på en spesiell måte og så videre. Men han kjøpte deg til Gud med sitt blod slik som du er. Med alle disse skavankene du finner i ditt eget hjerte, med synd og elendighet og all slags skjett som dukker opp, han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Det er ikke det at du blir kvitt av den skitten, så det blir du ikke. Men det er allerede betalt for deg. Hvorfor måtte Jesus betale hvis du var så from og god? Hadde han ikke behøvd det. Han så hvordan du var, og så må du for all det få lov til å synke inn i ditt hjerte også. Det er ikke dette som du finner der inne du skal stå for Gud ved, men ved det som bor i ham, og som han var villig til å bringe for deg. Det er en gave i hele veien. Hvis du bringer noe i tillegg til det, så er jo det rett og slett en vantroshandling, ikke sant? Hva var det som stengte Israel ute? Hvorfor kom de ikke inn i landet da de vandret gjennom ørkenen? Det var på grunn av vantro, står det. Hadde de gått på Guds ord, så hadde de gått rett inn i landet uten alle disse årene ute i ødemarka. Men de tvilte på Guds ord. Her er nevnt to telt i denne jordiske helligdommen, det forreste og det aller helligste. Det forreste, der var det adgang for prestene til å utføre de forskjellige ting som hørte til der. Men det aller helligste, der åpenbarte Gud selv seg over det offer som ble dratt. Du kan si til en godkjennelse eller eventuell forkastelse, altså. Blei det det siste, da kom altså ikke ypperste presten levende ut igjen. Det var det altså Israel-folket sto og ventet på når denne ypperste presten gikk inn der med blod. Så ventet de på dette om han kom ut igjen. Og hvis han kom ut igjen, da hadde Gud tatt imot dette offeret for dem. Da kunne de gå derfra med frimodighet. Min synder er sonet, min gjeld er betalt. Beviset på det var at ypperste presten kom ut igjen, akkurat som Jesus stod opp igjen fra de døde, etter å ha brakt offeret for dine synder. Det er altså beviset på at det ble tatt imot i himmelen. Faderen tok imot dette offeret på dine vegne. Beviset er at han stod opp igjen fra de døde. Akkurat som ypperste presten kom ut igjen fra det aller helligste. Det ble tatt imot der inne. Tror du at du forstår hva hellighet er for noe? Jeg kan fortelle deg med frimodighet at det gjør du ikke. Det er ingen av oss som forstår hva det innebærer. Hadde du gjort det, så ville du ikke ha funnet rast eller ro før du hadde fått forsikringen om at du hadde brakt et offer som dekket over din vanhellighet. For det er svært. Og så bare et dyr kommer nær dette fjellet, sier Gud, der han åpenbart seg på sin og så skal det dø. Og det gjør du også. For du er ikke hellig. Her står det at ypperste presten gikk inn dit kun en gang om året, og så er det understreket, og da ikke uten blod. Han kunne ikke gå inn der i eget navn han heller, i kraft av sitt embete. Og legg merke til hva som da står, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelser. Jeg ble sansa noe for det uttrykket der. Nå skal du legge merke til. Forseelser. Ja, men det er vel ikke så farlig. Hadde du ikke ventet at det skulle stå synder eller overtredelser, men nei, det står forseelser. Det vil altså si noe som var utilsiktet, noe som ikke var gjort med vilje. Du mente ikke å gjøre det sånn, men det ble noe sånn da. Hør du? Det må du gjøre soning for. Nå beveger vi oss altså i nærheten av hva vi sier hellighet vil si. Tåler ikke synd. Det brenner opp. Det vil si, altså begynner du da å i det minste ane hva vi har med å gjøre. Og så tenker kanskje du har tenkt ditt anke om du jo, at du liksom skal kunne stå for ham. Nei, det kan du virkelig ikke altså. Så glem det, kjære venn. Og fly til Jesus i stedet. Det er det som er kristendom, skjønner du. Skal vi ikke leve som kristne? Har du fått det noen gang nå? Hva er det å leve som en kristen? Det er å fly til Jesus med sin synd. Det er å fly til Jesus med det du aldri får til. Og så blir du så glad i ham, ikke sant? Gjør det. Den som er mye tilgitt, elsker mye. Den som er lite tilgitt, elsker lite. Og du møter en del av dem. Hva vil du da gjøre? Jo, jeg vil fly til Jesus, skulle du kan henne si. Det er ingen adgang for deg der som du enda har et forhold til loven, vet du. Er du klar over det? Hvis du har noe som er slags håp knyttet til loven, altså til at du ved et eller annet skal bli bedre enn det du er, og dermed så deg bedre for Gud, ingen tilgivelse for deg, særlig. Da får du holde deg til loven. Disse to smelter aldri sammen. To veier ligger foran deg, Svingeli. Husker første tid jeg hørte, tenkte ja, det er de ute i verden, og så er det oss på bedelsen. Nei, det er den som går på lovens vei, og så er det den som går på nådens vei. På en må du gå. Du kan ikke gå på begge. Så kommer kanskje noe mer inn på det på møtet i kveld. For loven, den står der fremdeles, den. Det skal vi ikke ta for oss akkurat nå, da. Det vil si altså noen fortrøstning til denne loven. Hvilket jo vil si fortrøstning til egne gjerninger eller kvalitet, kan aldri bli noe annet. I det øyeblikk du begynner å se på den og det den krever av deg, og begynner å kjenne på hva den krever av deg, altså du begynner å ane at den er åndelig. Hva er det du blir opptatt med da? Jo, du vender blikket mot deg selv, ikke sant? Hvorvidt dette her fungerer i ditt liv? Hvor ble det av Jesus? Kanskje han blir en hjelp og en støtte. Men han er ikke det. Han er alt for den troende. Absolutt alt for den troende. Jeg har ingenting for Gud utenom han. Ingenting. Jeg har ikke noe eget navn å komme med engang. Kjenner vel meg? Jeg har vært kristen i 40 år. Nei, han ga oss sitt navn å komme. Og det holder. Her tidligere år så skrev jeg noe på Facebook. Jeg driver kanskje du med av og til også. Bare noe helt enkelt. Omvendelse, spørsmålstegn. Å vende seg fra sitt eget til Jesus alene. Og det fikk mange såkalte likes, vet du, på det. Jeg håper virkelig at de som klikket på det virkelig forsto det. Heller ikke det, altså å vende oss til Jesus alene er vi i stand til utifra oss selv. Må rett og slett bæres inn i denne åpenbaring, altså. Vi skal akkurat det ligge nå, da. Men sånn er det. Det tradisjonelle du kan møte når det gjelder omvendelse, det er å tale om en moralsk forbedring, ikke sant? Ja, da jeg gikk på fylla, men det gjør jeg ikke lenger nå. Jeg drikker ikke alkohol, jeg sluttet å røyke, og jeg sluttet med det og begynte med det, og så videre. Jeg har liksom omvendt meg til Gud og blitt et bedre menneske, kalte de det før. Et bedre menneske. Ja, hvis du har blitt bedre på den måten, så er du faktisk blitt et verre menneske, altså. Da ville jeg heller møtt deg den tiden du gikk på fylla. Men nå? Men det var tanken om det, og det er ofte tanken iblant oss også, dessverre. Begynner med dette og hint, og slutter med det. Og det som ut fra skriften ser enten er godt eller ondt. Men da vil jeg spørre deg, når vil du bli ferdig med det? Kanskje du allerede har holdt på med det i mange år nå? Når har du tenkt å bli ferdig? Når er du så fullkommen altså at du kan møte Gud? Det har jo ingen ende. Lovens vei, altså, lovens, den har ingen ende. Det bare fortsetter og fortsetter. Du må stadig bli bedre, du må stadig forbedre dette og hint, og så videre. Ingen som blir glad på den veien. Det kan skjønne du gjør ikke det. Og spesielt ikke når du opplever dette som Paulus fikk oppleve. Han opplevde at loven er jo åndelig. Det er jo Gud jeg møter. Og så skal jeg bli som han. Jeg prøver. Du er ikke i stand til å komme til det målet som loven har satt for deg, skjønner du? Det det du strever med i tilfellet hvis du holder på med det der. Jeg så glad for jeg møtte Jesus, eller han møtte meg. At jeg kan stå her og vitne at jeg trygg. Frelsesvisshet, at jeg skal til himmelen. Om jeg stuper her og nå, det kan godt skje det. Så går jeg rett hjem til himmelen. Det jeg helt overbevist om. Hvorfor det? Fordi jeg tror på han som sannheten. Og som sier jeg har kjøpt etter Gud med mitt blod. Legg merke til Paulus så ofte han skriver dette. Jeg vet for visst, jeg overbevist om, og så videre. Men hvordan kan han være det? Er det fordi han hadde så veldig tro, Paulus? Nei, han kjente han som hadde sagt det. Gjør du det, så kan du være trygg du også. Skulle du ikke ønske deg, kjære venn, at du kunne gå ut herfra nå og være helt viss på at jeg på vei til himmelen? Vend et blikk på deg selv ifra det høye. Gud elsker deg. Så høyt, sier de gjerne, som om vi kunne måle det, men i alle fall så ser du det på Golgata Kors. Er det han maler for ditt ansikt nå? Se her hvor høyt jeg elsker deg. Er det ikke det du har lyst til å være fremme? Ja. Det har blitt noe halleluja oppå da, hvis vi ikke fikk se det der, ikke sant? Jeg har nevnt en gang en del før. Det var en gammel en borte på Varhaug. Jeg hadde møte på en gammel skole der. Jeg hadde ikke adgang til bedehuset. Vi måtte være på en gammel skole, men det gikk jo ikke. Det var bra med folk og godt å være der. Og så reiste han seg til talen og sier han, hadde jeg vært i en sånn forsamling hvor de gjør sånn, så hadde jeg ropt halleluja nå, sa han. Ja. Så tenkte jeg, hvorfor gjorde du ikke det? Ja, du må få lov til det du også, hvis du virkelig ser dette her. Han har kjøpt dette Gud med sitt blod. Men jeg skal ikke bli lenge, jeg prøver ikke å bli lenge i hvert fall. Så vi må gå videre. Du kan lese det i Hebreerne 7:19. Du som har tenkt å gå på lovens vei til himmelen. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Her ble satt en skikkelig bom der, ikke sant? Bare glem det. Umulig. Fører ikke noe til fullkommenhet. Det er Guds eget ord som sier det. Der har du altså målet. Fullkommenhet. Du må være altså som Jesus selv, lovens oppfyller, om du skal nå målet på den veien. Vi hører Jesu ord i Matteus, er det 15-17 det står, er det 5-17? Jeg er ikke kommet for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle. Altså, loven er altså oppfylt i Jesus. Og skal undre meg på om det ikke er i han jeg må ha det, altså. Jeg må jo ha han da, ikke sant? Hvis jeg en dag skal stå for Gud med en oppfylt lov, han ikke har noe å anklage meg for. Loven er oppfylt. Ja, det må jo være i han som oppfylte den da. For jeg har ikke oppfylt den. Eller hva sier du? Da skal du være glad for det som står videre i Brevene 7:19. Men et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Hørte du det? Et bedre håp. Ved det. Altså ikke noe annet. Ved det. Hva er dette bedre håp som blir ført inn? Men det er jo Jesus som stiger hit ned. Han er også det håp som er bedre enn lovens. Vi hørte her om denne jordiske helligdom, og mange som kaller seg det kristendommen snubler fremdeles rundt i den. Men nå taler skriften om en annen helligdom, en som Jesus, som forløper gikk inn i. Hør Hebreerne 9:24, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort med hender, altså denne jordiske. Han var ikke der. Og bare et bilde av den sanne helligdom, altså den jordiske helligdom, var det. Han gikk inn i selve himmelen. For nå åpenbares for Guds åsyn. For vår skyld, står det. Ja. Hva helligdom gikk når Jesus inn i? Jo, han gikk inn i selve himmelen. Etter å ha fullført sin gjerning her på jord. Og hør du, for nå åpenbares for Guds åsyn. For vår skyld. Det er altså en som har vært inne i denne helligdommen i himmelen før deg. Og så hørte du det, gjorde du ikke det? Han var der for din skyld. Han brakte altså et offer inn i denne helligdommen som Gud godtok i vårt sted. Det er din frelse, det er Guds frelse. Og der er ikke noe behov av å legge noe av ditt eget til. Jeg står ofte for forskjellige forsamlinger og skulle ønske jeg kunne ropt det inn i ditt hjerte, altså fordi jeg har sett dette selv. Og jeg vet at hvis ikke du ser dette, så går du til helvete. Med all din kristendom og kristelighet. Hjelper ikke hvor bra du får dette til. Du er fortapt under Guds dom. Streng nå. Tenk den strengheten du møter den dagen du står for Gud. Om ikke du tok imot hans sønn, som henger der spikret til et kors for din skyld. Gråter. Blodet renner. En lidelse uten like. For din synds skyld. Og så sitter du der og tror at du skal være rettferdig for Gud ved noe annet. Aldeles på villspor, kjære venn. Våkne opp i tide. Og gi han ære, som vi hørte her tidligere. Det står om den som har sett dette til frelse i salme 34, vers 6. De så opp til ham, står det, og de strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Har du tenkt hvordan det kunne gå til? De så rett opp til den hellige, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Hvorfor gjorde de ikke det? Var det fordi de hadde kommet så langt i hellig ferd? Nei, på grunn av det som lå på alteret hos ham de så opp til. De visste hva som lå der. Så de kunne gå inn i helligdommen med frimodighet, som apostelen taler. På grunn av det blod som var båret inne. Så vi leser i Hebreerne 10:19, et vers jeg er utrolig glad i, når jeg sier, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Han hadde ikke noe annet av åsen heller. Jesu blod. Og da er det ikke tale om den jordiske helligdommen altså. Er du klar over det, du som har tatt din tilflukt til Jesus, fordi du ikke finner noe som holder mål hos deg? Men heller tvert imot at det ligger noe på himmelens alter som gjør deg fullkommen for Gud. og som han vil at du skal regne med alt som kommer på her I livet, og han vet at du enda en synder I deg selv. Hvis du blir overrasket over det du finner I ditt eget hjerte, så gjør ikke han det, altså. Han visste det hele tiden. Vi hørte at loven ikke brakte noe til fullkommenhet, men det står ikke det samme om evangeliet, vet du. Gjør ikke det, takk Gud for det. Men tvert imot, bare hør nå til slutt, Romerne 10:4, for Kristus lovens endemål. Til rettferdighet for hver den som tror. Ja, for hver den som må ta sin tilflykt til ham, altså. Jeg bare nevner det helt til slutt, altså han deres fullkommenhet for Gud her og nå. Han din fullkommenhet for Gud her og nå. Jeg vil advare deg mot disse her som prøver å få det til at ja, det noe mer som må til. Du må jo være kristen nu også. Du må jo leve sånn og sånn. Nei, altså, det kjøpt og betalt for 2000 år siden. Du må ikke noe som helst, men du kommer til. Det noe helt annet. En frykt av evangeliet. Og vet du hva frykten av evangeliet fremfor alt er? Det et sinnelag som gjør at du ikke dømmer dine medmennesker. For du har mer enn nok med din egendom. Jeg tenkte det her for en tid tilbake når jeg var borte I dette her, at ja, det skjer jo noe I oss, vi blir bedre mennesker og så videre. Jeg tenkte meg selv, jeg, sånn som jeg ser meg selv når jeg står innenfor Gud, skal jeg gå ut der og tro at jeg bedre enn andre mennesker? Altså, tanken så absurd som det går an å bli. Det jo ikke det. Går du ut der og tror at du bedre enn verdslige mennesker? Det masse verdslige mennesker som mye bedre enn noen kristen, når du skal måle på det. Det ikke det Gud måler på. Men han sendt sin sønn til soning for dine synder. Ikke fordi du var så god. Og det har jeg takket Gud for mer enn en gang. Men at det var for mine synder han kom. Ikke fordi jeg var så god, for det jeg ikke. Skulle bare vite. Ja, Herre, vi takker deg for evangeliet igjen. Takk at det nok det som du gjorde. For tid og for evighet. La oss ikke trekke oss bort I fallet, men la oss få lov til å ta imot deg med takk, Jesus. Det så velsignet å få lov til å leve der. Det en gave som ikke noe I denne verden kan gi oss. Nåde til hver enkelt, for ditt navns skyld.